В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку! У Києві 7 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода». В першій частині програми ми поговоримо про таке. Хто стане на чолі? Сьогодні вперше збирається конкурсна комісія Антикорупційного бюро.
Перша особа більш політична і була таким моральним авторитетом. Заступники, очевидно, повинні були дуже бути фахові з юридичною освітою.
Скорочення у Міністерстві оборони і перевірка керівників на детекторі брехні.
У мене, як у міністра, немає поки питання, тільки до одного заступника.
Я, як міністр, поки не маю запитань лише до першого заступника Руснака Івана Степановича. До інших заступників в мене запитання є.
Наприкінці тижня ми погортаємо сторінки української преси.
Війна засвідчила не лише потужність російської пропаганди, а й взагалі виявила тотальну засміченість українського інформпростору.
Але про це та інше традиційно поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Дата зустрічі керівників Міністерства закордонних справ у так званому нормандському форматі стане відома найближчими днями. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з українським прем'єром Арсенієм Яценюком.
Міністри закордонних справ наших країн працюють разом з керівниками МЗС Росії та Франції, щоб підготуватися до можливої зустрічі в Астані. Але коли саме відбудеться ця зустріч, стане відомо лише після переговорів, які відбудуться найближчими днями, сказала Меркель.
Канцлер Німеччини наголосила на необхідності виконання всіх пунктів Мінських угод. Арсеній Яценюк своєю чергою заявив, що Росія далі надсилає в Україну війська, попри те, що 5 вересня було оголошено припинення вогню на Донбасі. Він закликав Москву забрати своїх, як він висловився, бандитів з України. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У четвер Єврокомісія запропонувала Україні нову макрофінансову допомогу. 1 мільярд 800 мільйонів євро середньострокових кредитів. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії. Нова програма, яку ще повинен затвердити Європейський парламент та Рада міністрів ЄС, призначена для подолання критичних проблем в Україні, з якими стикається держава, наприклад, слабким платіжним балансом і фінансовою ситуацією. У травні Євросоюз вже перерахував Києву 100 мільйонів євро макрофінансової допомоги на загальну суму понад 1,5 мільярда євро. У червні також перерахував транш макрофінансової допомоги на 500 мільйонів євро. У листопаді Європейська комісія виділила Україні 260 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Сьогодні антикорупційний комітет Верховної Ради збирається заслухати міністра енергетики Володимира Демчишина та відповідальних за боротьбу з корупцією у сфері енергетики у Генпрокуратурі та СБУ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв. У листопаді Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами кількох суб'єктів господарської діяльності державними грошовими коштами в особливо великих розмірах. Слідчі перевіряють умови укладення зовнішньоекономічного контракту щодо придбання вугілля сумнівної якості у Південно-Африканській Республіці. 8 січня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна сплатила ще за дві суднових партії вугілля із Південно-Африканської Республіки. За словами Демчишина, вугілля з нових партій обійдеться дешевше за попередні постачання. Французька поліція продовжує операції поблизу містечка Вілер-Котре, що за 70 кілометрів на північний схід від Парижа, де були помічені двоє підозрюваних у нападі на сатиричний журнал «Шарлі Ебдо». Ройтерс із посиланням на поліцію повідомляє, що братів шерифа та Саїда Куаші бачили на бензозаправці. Поліцейські припускають, що чоловіки озброєні. У четвер опівдні по всій Франції була оголошена хвилина мовчання у пам'ять про 12 загиблих під час нападу на «Шарлі Ебдо», який неодноразово публікував карикатури на багатьох мусульманів мусульманських лідерів. У Нігерії бойовики угрупування Боко Харам упродовж останніх трьох днів вбили десятки людей і практично знищили 16 населених пунктів. Про це повідомили представники місцевої влади 8 січня, коли президент цієї країни Гудлак Джонатан розпочав передвиборчу кампанію. На адресу влади і армії Нігерії лунає критика за нездатність упоратися з екстремістами, які за півроку захопили понад 20 населених пунктів на північному сході країни.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Моральним авторитетом, незалежним від держави, бачить директора Національного антикорупційного бюро опитані Радіо Свободи члени конкурсної комісії. Сьогодні вона збереться вперше, аби вирішити, як працювати і коли оголосити конкурс на посаду. Члени комісії зізнаються, що до початку відбору кандидатів хотіли б, аби прописані в законі вимоги до претендента на посаду дещо відкоригували.
24 січня очікує президент України Петро Порошенко на початок роботи директора Національного антикорупційного бюро. Дехто з членів конкурсної комісії зізнався Радіо Свобода не під запис, що вважає цей термін сумнівним. 9 січня комісія збирається на перше засідання. Конкурс на посаду ще не оголосили, тож, відповідно, жодної заявки ще не отримали. Згідно з законом, комісія має оголосити про початок прийому документів від кандидатів, розглянути ці заявки, визначити три кандидатури, які подасть президенту. Той, у свою чергу, має визначитися з однією і винести цю кандидатуру на розгляд Верховної Ради. У разі затвердження парламентом глава держави ще має підписати відповідний указ. Один із членів конкурсної комісії, колишній міністр культури Євген Нищук, зазначив у коментарі Радіо Свобода, що перше засідання, ймовірно, буде засадничим.
Це якраз буде той момент, який дасть нам усвідомлення, в якому руслі можна швидко подавати тих чи інших осіб, чи щось можливо міняти, в які терміни і чи не можна. Взагалі, якийсь подальший графік уже безпосередніх там внесень, рішень.
Хто мав би очолити антикорупційне бюро? Таке запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі, для обговорення у другій частині «Ранкової свободи». Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Боротьбу із корупціонерами всередині відомства оборонного теж анонсував раніше очільник Міністерства оборони. Минулий рік довів, що українська армія потребує докорінних реформ. Зараз Міністерство оборони працює над новою концепцією, яка враховує актуальні загрози, зміну позаблокового статусу та інші фактори. Тему продовжує Михайло Штекель.
Український військовий бюджет цього року збільшили у півтора рази – з 27 мільярдів гривень до 44. Тепер набагато більше коштів буде відправлено на розвиток озброєння – 14 мільярдів, на відміну від минулорічних 4. Про це журналістам на брифінгу розповів міністр оборони України Степан Полторак. Міністр згадав і волонтерську допомогу. За його даними, вона склала 153 мільйони гривень, 1/5 з яких прийшла за допомогою СМС-повідомлень від українських громадян. Також волонтери безпосередньо передали на облік Міністерства оборони амуніцію, військових товарів та товарів загальної потреби на 361 мільйон гривень. Багато хто з волонтерів відвозить допомогу безпосередньо до солдатів, отже реальні обсяги допомоги ще більші.
Ми досі недостатньо велася робота щодо протидії корупційним схемам, які були в Міністерстві оборони. Треба таки працювати.
Міністр зазначив, що наступного року апарат Міністерства оборони та Генштаб зазнає скорочень. З міністерства звільнять 125 працівників, залишаться 625. Майже стільки ж буде в Генштабі, там звільнять 74 людини. Одного заступника голова відомства вже відправив на звільнення.
У мене, як у міністра, немає поки питання, тільки одному заміститель.
Я, як міністр, поки не маю запитань лише до першого заступника, Руснака Івана Степановича. До інших заступників, яких, до речі, не так багато залишилось, в мене запитання є. Один із них, який у тому числі відповідав за матеріальне забезпечення, від мене вчора отримав направлення на військово-медичну комісію на предмет проходження та звільнення зі служби.
Після скорочення усі керівники структурних підрозділів пройдуть перевірку на поліграфі, детекторі брехні. Міністр оборони спростував чутки про перенесення бази військово-морських сил з Одеси до Миколаєва.
Моя думка і моє переконання в тому, що це робити не потрібно. Одеса є морським городом і в планах такого у нас немає. Тоді, коли буде кінцева концепція завершена, ми тоді будемо приймати кінцеве рішення. Але на сьогодні так питання не стоїть про перенесення військово-морських сил в Миколаїв.
В рамках реформування Збройних сил в міністерстві буде створено новий департамент з матеріального забезпечення. Його очолить волонтер Нелі Стельмах. Також розробляється нова концепція з забезпечення житлом та доктрина сучасного медичного забезпечення.
Це був матеріал нашого кореспондента Михайла Штекеля. Кілька місяців треба для того, аби діти, яких вивезли з окупованого Донбасу, забули звуки пострілів і вибухів. У мирному Харкові вони продовжують боятися гулу гелікоптерів, які пролітають над містом, а також вибухів петард і фейерверків. Як живеться дітям-переселенцям, дізнавався наш харківський кореспондент Анатолій Мажора.
Колядка звучить у дитячій кімнаті волонтерського руху «Станція Харків». Різдвяний сюжет виконують харківські школярі для дітей-переселенців, яких тут залишили батьки на кілька годин, говорить тато дитини-переселенця Андрій.
Щоб поглянути, більше секцій якісь, гуртків, вони всі платні. А тут для дітей роблять щось таке, що прийшли, щось нове для себе знайшли, і вважається дуже добре.
Батьки сюди приводять малюків, коли немає на кого залишити їх вдома. У невеликому приміщенні діти граються поміж собою, малюють та спілкуються. У мирному Харкові вони мають забути звуки пострілів та вибухів, які чули вдома на Донбасі, говорить волонтер Анна.
Лагодили світильник, вімкнув шуруповерт, хлопчик забився у будиночок і нікого до себе не підпускав, поки не прийшли бабуся з мамою. Діти випали з рідного середовища, вони приходять сюди, бачать інших дітей, і це вже їх стимулює, підходять від цього стресу.
У цій же будівлі, протиповерхом нижче, волонтери видають переселенцям гуманітарну допомогу та одяг. Окрім продуктів, сім'ї з дітьми отримують дитячі набори.
Польська допомога. Сюди входять памперси 2 штуки і каші 4 штуки.
У сім'ї Калініних троє дітей. Вони переїхали до Харкова з окупованого Донецька, говорить Валерій Калінін.
Нові кроваті от нам видали. Тут і матраси, і біліло, всю нову постіль. У нас була місія ООН, вони теж допомагають, всі допомагають.
Останні 3 місяці вони живуть в окремій кімнаті в центрі реабілітації для дітей-інвалідів «Промінь». Приїхавши до Харкова лише з 2 валізами, зараз сім'я вдягнена та нагодована. Допомагають місцева влада та волонтери. Старший син Артем найменшого брата вчить абетці.
І голос слышим ми завжди. Тік-так, тік-так, тік-так. Коли вставати спати, коли вони дають нам знак.
Часи.
Часи, все знаю.
Попри те, що зараз канікули, Артем згадує пройдений матеріал. На столі в нього підручник зі всесвітньої історії. Школа, до якої ходить хлопець, розташована неподалік місця проживання, говорить Артем.
Такого ж не казала, що я був сепаратистом. Нормально прийняли. В чужому городі знаходишся, у себе там як-то вже все знаєш, а тут ти ж не знаєш, що у них там було.
Улюблена домашня гра хлопців – гра в піжмурки. З ліхтариками вони ховаються під ліжко, говорить Валерій Калінін.
Може бути, у них щось таке сталося, що їм хочеться спрятатися, не бачити, не слухати. Ні, це вже як елементи гри.
Сім'ю Калініних в найближчий час чекає переїзд. Їх поселять в модульні будиночки, побудовані за кошт німецького уряду. Анатолій Мажора, Харків, Радіо Свобода.
Про дітей-переселенців та волонтерів-помічників слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Звіримо реальний та інформаційний час ранковій свободі. 7:21 на студійному годиннику. Ми рухаємося далі, а далі – огляд преси від Ірини Білої.
Нинішня війна на Донбасі має таку агресивну інформаційну підтримку, як жодна донині. І цей фактор у 2014 році став для перебігу конфлікту вирішальним, бо саме від нього залежав успіх початкової стадії агресії, переконує тиждень UA. Саме масова істерія, яку розпалили навесні провокатори у східних областях, стала добрим ґрунтом для антиукраїнського пучу і подальшого насильства. Видання пише, що війна засвідчила не лише потужність російської пропаганди, а й взагалі виявила тотальну засміченість українського інформації. форм простору та безпорадність громадян. З'ясувалося, що багато вельми освічених та цілком адекватних людей часто користуються дуже сумнівними джерелами інформації і посилаються на ресурси, створені спеціально, щоб поширювати в мережі фейки, цебто свідомо вигадану інформацію, яку проросійські сили використовують для провокації та збурення паніки. Часто такі фальшивки не містять відвертих антиукраїнських меседжів, тому їх тиражують навіть авторитетні українські ЗМІ. Але насправді вони також грають на руку агресору і є різновидом інформаційної зброї, переконаний автор. Володимир Путін опинився в ситуації азартного гравця, який викинув основні козирі на початку партії, стверджує інтернет-видання «Хвиля». Економіка Росії вже отримала пробоїну внаслідок падіння цін на нафту. Те, що можна було легко анексувати, вже анексовано. При цьому нафта може продовжувати падати. Санкції можуть розширятися, а рейтинг, який вище 100% не підніметься, впасти може. Це породжує у кремлівської еліти депресію, а у решти світу тривогу через нерозуміння того, як Росія вийде з цього підвішеного стану. Автор статті вважає, що розв'язка неможлива без якихось змін у російській владі. Однак події навколо суду братів Навальних засвідчили, що сценарій Майдану для Росії практично виключений. На думку дописувача, стратегія заходу щодо Росії зводиться до простої позиції – послабити, але зберегти керованість. При цьому політичне ослаблення відбуватиметься паралельно з погіршенням економічного фінансового становища Росії, а його головним індикатором стане необхідність брати державні позики Україн-Заходу і його інституції. В обмін на фінансову допомогу він може вимагати плавно демократизувати систему. За таких обставин для України відкривається певне вікно можливостей. Про них йдеться в статті «Ввічливе приборкання Володимира Путіна». Подобається це комусь чи ні, але не буде найближчим часом ніякого миру на сході України, категорично стверджує дописувач сайту Censor.net. Поки окупований Крим, буде війна, тому що їм потрібен коридор. Якщо Україна віддасть Крим, прикриваючись бажанням миру, все одно буде її продовження. Але тоді вже замість сьогоднішніх солдат воюватимуть їхні діти, наголошує автор. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Чи потрібен анексований Росією Крим проєвропейській державі Україна? Якими мають бути заходи з повернення Криму, військові чи економічні? Чи дійсно кримчани завжди прагнули до Росії? Після анексії Криму в українському інтелектуальному середовищі не припиняється обговорення цих питань. В інтерв'ю Радіо Свобода кримський історик Олексій Гайворонський прокоментував своє бачення.
Історик Олекса Гайворонський відомий в Україні та за її межами як знавець з історії півострову Крим, зокрема періоду існування там кримсько-татарської держави, Кримського ханства. Завдяки дослідженням, інтерв'ю, фотографіям та телевізійним програмам пана Олекси багата на події і разом з тим неоднозначна історія півострову перестає бути надбанням лише науковців та стає ближчою до широкого загалу. Олекса Гайворонський про себе каже, що лишається громадянином України, який продовжує жити у Криму і після його анексії Росією.
Історія Криму, вона просто повна подібними подіями. Але ж, коли чергову таку подію переживаєш персонально, то це доволі сумний досвід. Не виходить дивитися на події відсторонено із такої позиції премудрої, що це вже було і це мине, усе якось облаштується. Ці події, вони зачіпають як громадянина, звісно.
Згідно з даними всеукраїнського перепису населення від 2001 року, у Криму мешкало близько 600 тисяч етнічних українців. Проте, як вважає пан Олекс, не варто розраховувати, що всі вони є прибічниками української державницької ідеї.
Багато українців тут мешкають, що вони взагалі не задумувалися про свою національність, про своє походження, бо вони були дуже інтегровані в оце суспільство такого радянського штибу. Тому очікувати, що українці Криму, вони будуть якоюсь такою політичною нацією, єдиною абсолютно із українцями України, це трохи фантастика.
Історія переконує, що більшість людей слідує за тим, у кого є влада, каже фахівець.
Якби влада була там українська, політиків, то підтримували би їх.
Експерт зазначає, що, на жаль, українська спільнота і досі не визначилася усередині себе щодо ставлення до окупованого Криму та ситуації у Донеччині та Луганщині. За його словами, є чимала кількість людей, які хочуть відмовитися від цих територій, як таких, що заважають європейському розвитку України.
Найбільш здоровим був пункт програми Народного руху України, котрий вважав, що Крим мусить стати кримсько-татарською національною автономією. Це дало б змогу і Межліс легалізувати, і Курултай, і багато якої напруженості зняти.
Як історик, пан Олекса не бачить у минулому аналогії із сучасною ситуацією, у якій опинилася Україна після анексії Криму. Тому, на його погляд, і відповідні дії мають бути неординарними. Мустафа Чауш для Радіо Свобода.
Ось ми і подолали екватор ранкової свободи. В студії Ірина Гнатишин. І в другій частині програми ми поговоримо про таке. Єврокомісія готова позичити Україні додатково майже 2 мільярди євро.
Наприкінці року європейські донори почали говорити про те, що для надання подальших транші в Україні потрібно все-таки реформування національної економіки, суспільства загалом.
Конкурсна комісія антикорупційного бюро вперше збирається на своє засідання.
Перша особа більш політична і була таким моральним авторитетом. Заступники, очевидно, повинні були дуже бути фахові з юридичною освітою.
Якої підтримки від держави потребують волонтери?
Є багато аспектів, пов'язаних перш з соціальним статусом, друге з правовим захистом і оподаткування тих допомог, які вони збирають.
Ось про це і та інше поговоримо після новин.
Дата зустрічі керівників Міністерства закордонних справ у так званому нормандському форматі стане відома найближчими днями. Про це на спільній прес-конференції з українським прем'єром Арсенієм Яценюком заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Міністри закордонних справ наших країн працюють разом з керівниками МЗС Росії та Франції, щоб підготуватися до можливої зустрічі в Астані. Але коли саме відбудеться ця зустріч, стане відомо лише після переговорів, запланованих на найближчі дні, сказав. Меркель. Канцлер Німеччини наголосила на необхідності виконання всіх пунктів Мінських угод. Арсеній Яценюк своєю чергою заявив, що Росія досі надсилає в Україну війська, попри те, що 5 вересня минулого року було оголошено припинення вогню на Донбасі. Він закликав Москву забрати своїх, як він висловився, бандитів з України. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо регулювання ситуації на Донбасі. У четвер Єврокомісія запропонувала Україні нову макрофінансову допомогу 1 мільярд 800 мільйонів євро середньострокових кредитів. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії. Нова програма, яку ще повинен затвердити Європейський парламент та Рада міністрів ЄС, призначена для подолання критичних проблем в Україні, з якими стикається держава. Докладніше про це далі у ранковій свободі. Сьогодні антикорупційний комітет Верховної Ради збирається заслухати міністра енергетики Володимира Демчиша та відповідальних за боротьбу із корупцією із Генпрокуратури та СБУ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв. У листопаді Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами кількох компаній державними грошовими коштами в особливо великих розмірах. Слідчі перевіряють умови укладення зовнішньоекономічного контракту щодо придбання вугілля сумнівної якості у Південно-Африканській Республіці. 8 січня міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна сплатила ще за 2 суднових партії вугілля з Південної Африки. За словами міністра, вугілля з нових партій обійдеться дешевше за попереднє постачання. Французька поліція продовжує операцію поблизу містечка Вілер-Котре, що за 70 кілометрів на північний схід від Парижа, де були поміщені двоє підозрюваних у нападі на сатиричний журнал «Шарлі Ебдо». Ройтерс із посиланням на поліцію повідомляє, що братів Шерифа та Саїда Коаші бачили на бензозаправці. Поліцейські припускають, що чоловіки озброєні. У німецькому Обергофі, де триває четвертий етап Кубка світу з біатлону, відбулася чоловіча естафета. Збірна України посіла в цьому виді програми п'яте місце. Вище за Сергія Семенова та трьох його колег фінішували збірні Росії, Норвегії, Франції та Німеччини. Дебютував на змаганнях такого рівня у складі української збірної колишній росіянин Володимир Сімаков. Завдяки успішному старту Україна в Кубку нації випередила Чехію і тепер обіймає шостий рядок у цьому рейтингу. Сьогодні в Обергофі відбудеться жіночий спринт. Україну представлятимуть Ольга Абрамова, Валя Семеренко, Наталія Брудига, Анастасія Меркушина та Ірина Варвенець.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кошти, надані Україні західними кредиторами після перемоги Майдану, наразі йдуть здебільшого на латання дірок, а не на структурні зміни в економіці. Це констатував в інтерв'ю Радіо Свобода президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жиліло. Він прокоментував моєму колезі Олександру Лащенку надання Києву 1,8 мільярда євро допомоги з боку Єврокомісії. Дуже складне фінансове становище України, спричинене передусім війною, викликає екстрену реакцію іноземних донорів. Але війна не може бути нескінченним виправданням браку реформ, наголосив експерт. Західні партнери не забули багаторічний досвід використання зовнішніх позик попередніми українськими урядами.
Історія фінансової допомоги Україні з боку Європи має набагато більшу тривалість. Це йшлося про системи навчань, локальні речі, там пов'язані, скажімо, там з проектами енергозбереження, регіонального розвитку і так далі, і так далі. Але ну враховуючи те, що все-таки реформи у нас були досить половинчасті і незавершені, то зрозуміло, що ефективність використання можна оцінити десь так, ну максимум на четвірку, можливо, навіть на трійку. Якщо говорити про 2014 рік, то зрозуміло, що важко було би очікувати, щоб Україна в масовому порядку могла скористатися такими коштами для якихось серйозних структурних змін чи тим більше фінансування реформ. В країні йде війна, перш за все, ця допомога розглядалася як допомога для поліпшення фінансового становища держави, для можливості розрахунки зовнішніми заборгованостями, підтримання платіжного балансу і так далі.
Тим часом західні урядовці все частіше заявляють, що іноземні донори не повинні надавати підтримку Україні без втілення реформ, без боротьби з корупцією, без скасування паливних субсидій, без уніфікації цін на енергоносії згідно з міжнародним ринком.
Наприкінці року європейські донори почали говорити про те, що для надання подальших транші в Україні потрібно все-таки більше ефективно демонструвати саме реформування, процес реформування національної економіки, суспільства загалом, тому що, власне кажучи, саме для проведення таких реформ даються кошти. І от думаю, що якраз 15 рік він дає нам змогу продемонструвати, що дійсно Україна здійснює необхідні реформи і просто без такої демонстрації, причому не просто демонстрації, а ну фактичного здійснення. Я думаю, що навряд чи можна буде розраховувати на отримання додаткових ресурсів європейської допомоги, адже на відміну від, скажімо, того ж міжнародного валютного фонду, який в принципі дає на фінансову стабільність, Європа все-таки дає гроші саме на системні зміни в країні.
А чи можна при цьому стверджувати, що просячи і отримуючи все більше грошей від західних кредиторів, Україна потрапляє до боргової ями?
Ну, взагалі, розуміючи, що наразі України дійсно немає достатніх коштів для того, щоб дійсно ті масштабні системні структурні зміни, які необхідно робити, то ясно, що нам так чи інакше, але зовнішнє фінансування буде потрібне. Якого вигляду це фінансування? Ну, різного абсолютно, і в тому числі міжнародна технічна допомога і суверенні кредити, тобто ті кошти, які надаються з боку міжнародних організацій або держав. На відміну від позичань на відкритому ринку, це набагато вигідніші кошти, тому що вони, як правило, на тривалий період надаються. І вони надаються під відносно невисокий відсоток, можливо, інколи навіть символічний відсоток.
Це був Ярослав Жиліло, керівник Центру антикризових досліджень, з яким спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко. Моральним авторитетом, незалежним від держави, бачить директора Національного антикорупційного бюро у питанні Радіо Свобода члени конкурсної комісії. Сьогодні вона якраз збереться вперше, аби вирішити, як працювати і коли оголосити конкурс на посаду. Члени комісії зізнаються, що до початку відбору кандидатів хотіли би прописані в законі вимоги до претендента на посаду дещо відкоригували. Чому, знає Олена Римовська.
24 січня очікує президент України Петро Порошенко на початок роботи директора Національного антикорупційного бюро. Дехто з членів конкурсної комісії зізнався Радіо Свобода не під запис, що вважає цей термін сумнівним. 9 січня комісія збирається на перше засідання. Конкурс на посаду ще не оголосили, тож, відповідно, жодної заявки ще не отримали. Згідно з законом, комісія має оголосити про початок прийому документів від кандидатів, розглянути ці заявки, визначити три кандидатури, які подасть президенту. Той, у свою чергу, має визначитися з однією і винести цю кандидатуру на розгляд Верховної Ради. У разі затвердження парламентом глава держави ще має підписати відповідний указ. Один із членів конкурсної комісії, колишній міністр культури Євген Нищук, зазначив у коментарі Радіо Свобода, що перше засідання, ймовірно, буде засадничим.
Це якраз буде той момент, який дасть нам
усвідомлення, в якому руслі можна швидко подавати тих чи інших осіб, чи щось можливо міняти, в які терміни і чи не можна. Взагалі, якийсь подальший графік уже безпосередніх там внесень, рішень.
У конкурсній комісії, зокрема, не виключають зміни до статті про вимоги до кандидата на посаду директора антикорупційного бюро. Нині закон вимагає від нього, наприклад, вищу юридичну освіту і стаж у цій сфері, а також досвід роботи на керівних посадах або в органах влади, або в якихось організаціях. Раніше один із членів конкурсної комісії, журналіст Юрій Бутусов, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що кандидати на посаду директора антикорупційного бюро в ідеалі взагалі не мали б мати досвід роботи у державних структурах.
Антикорупційному бюро мають виключно бути люди, які не мають жодного стосунку до цієї державної системи. Я впевнений, що вони взагалі можуть не мати, навіть це передусім треба було б вимагати, щоб вони не мали досвіду роботи в українській державній системі. Тоді вони ніяк не будуть з нею зв'язані.
Нинішні вимоги до кандидата, на думку декого з конкурсної комісії, найбільше пасують вихідцю з правоохоронної системи. Водночас Радіо Свобода нарахувало щонайменше 3 із 9 членів комісії, які вважають, що директор антикорупційного бюро мав би бути, перш за все, моральним авторитетом. Ось що з цього приводу каже член конкурсної комісії Євген Нещук.
Перша особа більш політична і була б таким моральним авторитетом. Заступники і в самій структурі, очевидно, повинні були б дуже бути фахові люди з юридичною освітою і так далі, і так далі.
Крім того, дискусію спричинила і стандартна вимога закону щодо українського громадянства кандидата. Юрій Бутусов в інтерв'ю Радіо Свободи, наприклад, зізнався, що волів би бачити директором Національного антикорупційного бюро колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Поки що норми закону не передбачають участі в конкурсі іноземців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Ми нагадуємо вам, шановні друзі, телефонні координати студії прямого ефіру Радіо Свобода. Сьогодні запитання для обговорення звучить так. Хто, на вашу думку, мав би очолити антикорупційне бюро?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, сьогодні ми для обговорення нагадуємо запитання, хто мав би очолити антикорупційне бюро. І просимо вас, шановні слухачі, бути чіткими і лаконічними у своїх висловлюваннях. Доброго ранку, кажемо першому слухачеві. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірі, Ур'яна, Полтава. Я згоден за моральний авторитет. Найбільш єдиними, я б сказав би, моральними авторитетами є такі, як Семен Семенченко, учасники АТО, які зброю в руках знищують ворогів України. Все інше – то не моральний авторитет.
Дякуємо, пане Богдане. Ми почули вашу думку. Отже, чому сьогодні ми порушуємо таке питання? Бо збирається конкурсна комісія антикорупційного бюро і, в принципі, має бути окреслено, хто візьме керівництво антикорупційного бюро і хто буде заступниками голови цього бюро і, відповідно, яким буде склад цього бюро. Сьогодні ми питаємо у вас, шановні друзі, хто мав би очолити Антикорупційне бюро України, і другий слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Это вам говорят из Одессы. Меня зовут Майя Владимировна. Значит, так как сказали, что моральное качество, в первую очередь, не обязательно юридическое образование, значит, на мое мнение, что это мог бы быть вполне, подошел бы Егор Соболев.
Дякуємо, пані Майя Володимирівна, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. А що ви думаєте про нового, імовірного очільника Антикорупційного бюро? Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Миколаєв.
Так, слухаємо вас.
Я хочу сказати, що от Семен Семенченко и же с ним, как говорится, никак не подходит под это дело. Значит, люди должны быть с биографией, четкой и прозрачной биографией. А Семен Семенченко как раз он и фамилии менял, и вообще непонятно, откуда он взялся и так далее. То есть люди должны полностью быть прозрачны от дня рождения до сьогоднішнього дня. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви думаєте про нового очільника антикорупційного бюро? Хто це має бути? Вітаємо.
Доброе утро.
должен быть хороший специалист, чтобы быстро дело двигать. И не должен его предлагать президент, потому что у него генеральный прокурор ничего не делает. А это или генерал Москаль, или Брагинец заместить генерального прокурора. Вот и обновили порядок. А если он президент под себя выбирает, он же возглавляет сейчас исполнительные комиссии, а именно исполнительная комиссия, исполнительная власть именно грабит государство.
Добре, ми зрозуміли вашу думку. Дякуємо, шановні слухачі, всім, хто взяв участь у сьогоднішньому обговоренні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Змінити чину нині редакцію закону про волонтерство хочуть деякі народні депутати. Мотивують це тим, що суть і потреби благодійницької діяльності дещо трансформувалися через бойові дії на Сході. Волонтери натомість просять не обтяжувати їх зайвими бюрократичними процедурами, а прописувати в законі лише те, чого вони дійсно потребують. Наприклад, допомоги зі страхуванням. Що пропонують обранці і чого бракує волонтерам, з'ясовувала Яна Борщ.
Допомогти грошима волонтерам, які постраждали у зоні АТО, або матеріально підтримати родину загиблого благодійника пропонують Верховній Раді автори законопроекту, поданого у парламент наприкінці грудня. Ним пропонують внести зміни до чинного закону про волонтерство і передбачити одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності волонтера, який працював у зоні бойових дій на Донбасі. Говорить один із авторів законопроекту, народний депутат від Народного фронту Микола Величкович.
Це не виносить його на голосування і готуємося до його доробки. Необхідність просто внести поправки, тому що є багато аспектів, пов'язаних перші соціальним статусом, друге з правовим захистом. Інші такі аспекти, які пов'язані з безпосередньо з їхньою діяльністю і особливо в умовах війни, і оподаткування тих допомог, які вони збирають.
Позитивно оцінює ініціативу депутатів Володимир Вітюк, волонтер фонду допомоги армії «Повернись живим». Хоч і зізнається, що чує про законопроект уперше. За його словами, вже бували випадки, коли волонтери гинули чи зазнавали поранень у зоні бойових дій, але з боку влади у результаті ані вони, ані члени родин загиблих ніякої підтримки не отримували. Крім того, за словами волонтера, йому і колегам не завадила б страховка на транспорт, на якому вони доправляють допомогу бійцям і цивільним на сході України.
Я не знаю, якусь би страховку ввели спеціально для волонтерів. Це теж було для на їхні транспортні засоби. От вчора, наприклад, один із наших волонтерів, Степанець, попав, там же гололед везде, сніга, перевернувся, розбився і, слава Богу, всі живі, здорові, але транспорт постраждав. Зараз треба шукати другу машину. Це спеціальні страховки навіть для волонтерських організацій. Державні, іменно державні. Частні страхові компанії на це не підпишуть.
Його колега Іван Іванович з волонтерського батальйону «Допомога» вважає, що держава може і не допомагати волонтерам. Каже, краще просто не заважати. Волонтер пояснює, спроби влади унормувати волонтерську діяльність переважно тягнуть за собою лише збільшення бюрократичних процедур, із якими і так стикаються благодійники. Крім того, деякі з вимог держави, наприклад, до звітності волонтерів, аби ті не платили податки з зібраних коштів, насторожують тих, хто переказує або хотів би переказати гроші на благодійність.
Є люди, які допомагають, але вони не хочуть, щоб це афішувалося. А держава змушує це все висвітлювати, показувати, щось десь реєструвати. Якщо б це питання вирішити, щоб не обкладалося податками, за кордону іноді приходить допомога. Можливо, щоб держава не стягувала ніякі гроші з того, що приходить допомога благодійна.
Волонтери, однак, кажуть, у будь-якому випадку із допомогою держави чи без неї не збираються припиняти свою діяльність. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Навіть затятий атеїст стає на війні віруючою людиною. Постійна небезпека смерті, відповідальність за свого бойового друга змушують переосмислити життєві цінності. Проте як війна змінює ставлення людини до віри і як ця віра тримає бійців, розповідає Галина Терещук.
Двічі побував у зоні бойових дій мобілізований львів'янин Юрій. Чоловік втратив багатьох своїх побратимів. Смерть бачив зблизька, це змінило цілковито його ставлення до життя. Тепер цінує кожен подарований йому день, кожну усмішку своєї хворої донечки. Каже, війна змінила не лише його, але навіть і офіцерів, які були далекі від віри. Вони сивіли на очах.
Там моляться всі, навіть ті, хто не молився. І були люди, які буцімто здавалися російськомовні, вони там так спочатку, там в військовій частині, там якось там ні, там якось там я там особливо до релігії не мішаюся, так попавши в зону АТО, подивившись, відчувши, скажімо, запах смерті вживу, ну міняє свідомість людини. Смерть від життя недалеко ходить. Вона ходить близько. Просто в цивільному житті ми над тим не задумуємося. А коли відчуваєшся на власний, скажімо, присмак, на власні очі і бачиш і відчуваєш кожною точкою свого тіла, починаєш інакше думати, починаєш якось інакше, сам міняєшся.
На шиї у нього постійно вервичка. Її не знімає.
Це те, що посвячували люди, передавали нам зі київський хлопець. Він такий весь модний, мажорний. Що це? Ану дай мені. Якось ну дивно. Ні. Там є, це світ, де є дві крайності – життя і смерть. Ти починаєш вірити в те, що раніше ти не вірив. А вірити ти починаєш тільки одне – в Бога. Тому що розумієш, що більше, крім тебе самому і крім Бога, тобі ніхто вже не поможе.
Війна як лакмусовий папірець. Одразу видно суть кожної людини, що вона собою насправді представляє, що діється у її душі. Про це говорить отець Української греко-католицької церкви Тихон Пульбака, який 12 днів перебував у полоні в сепаратистів. Священник, хворий на цукровий діабет, був позбавлений ліків, переніс діабетичну кому і залишився живим. За словами священника, війна цілковито перевертає життєві цінності.
Навіть якщо це в якомусь там паростку маленькому зернятку такого, це розумно. Це дійсно дерево, скажімо так, віри. Якщо там того не було, а там якийсь інший вакуум, то в душі вакуум насправді ніколи не буває. Там бо є або Христос, або враг. Все залежить, що там відбувається в серці того тієї людини.
Чимало бійців, приїхавши на відпочинок додому, беруть шлюб у церкві з дружиною, з якою вже прожили не один рік і навіть виховують діток. І не тому, що так треба, бо на війні зрозуміли, наскільки це важливо для жінки, дітей, для міцної родини загалом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в завершальній частині ранкової свободи до подій за кордоном. Сьогодні тисячі чехів збираються з'їсти щонайменше по одному кебабу на знак протесту проти антиісламістських висловлювань місцевого політика. Акція, в якій, згідно з повідомленням в тематичній групі Facebook, збирається взяти участь понад 14 тисяч чехів, має на меті підтримати мусульман, які живуть в країні. Детальніше від Марії Щур.
Рівно о 6-й вечора, наприкінці робочого дня, тисячі чехів вирішили провести акцію «Кебабом проти ідіотизму» і захистити цим невеличку мусульманську громаду, яка живе у Чеській Республіці, від випадів місцевого політика японського походження. У перші дні нового року депутат парламенту від популістської партії «Світанок прямої демократії» Томіо Окамура вмістив на своїй сторінці в мережі Facebook трактат із 14 пунктів про те, як захистити чеську демократію від загроз радикального ісламу. Його послання, яке, за його словами, підготував колега по партії, закликає нагадати мусульманам, що гостинність має свої межі. Але робити це, серед іншого, він пропонує таким чином, що люди будуть вигулювати песиків і домашніх поросяток біля ісламських центрів та мечетей. Також Окамура, який має японського батька і чеську матір, пропонує не їсти кебаби, бо кожен кебаб, на його думку, є кроком до носіння бурки. І як він смакуватиме вашій дружині, якщо вона спробує його їсти через покривало на обличчі, запитує він у своєму посланні. До того ж, за його словами, спецслужби мають дані про те, що у Чехії діють радикальні ісламісти. Під час свого виступу на одному з чеських телеканалів Окамура заявив, що вимагатиме заборони в'їзду ісламським екстремістам до країни.
Я сам демократ, а всіх мусить мати демократичні принципи.
Я демократ,
то,
і все це мусить мати демократичні принципи. Я наполягаю на тому, що ми демократичними принципами посилили наше законодавство таким чином, щоб унеможливити проникнення екстремістського ісламу і взагалі будь-якої екстремістської поведінки до чеського суспільства.
до чеської спільноти.
Сказав Окамура ще наприкінці минулого року. Але на це організатори кампанії «Кебаб для Томіо» у мережі Facebook відповідають, що його слова є сміховинними і що продаж кебабів ще не є екстремізмом і не фінансує тероризм. Учасники дискусії посилаються на те, що Окамура намагається сам розпалити ісламофобію у суспільстві, де більшість чехів не бачила мусульманина навіть з вікна електрички. Марія Щур, Радіо Свобода.
І в завершальній частині перед випуском новин коротко окреслимо, про що ж ми говорили у ранковій свободі сьогодні. Власне, якраз у п'ятницю збирається засідати комісія із визначення кандидатур на антикорупційне бюро, на очільника цього відомства, його заступників і взагалі на склад. І сьогодні, зрештою, ми обговорювали, хто ж має очолити це антикорупційне бюро. Більшість наших слухачів зійшлись на тому, що це має бути людина моральний авторитет. Крім того, Європейська комісія надала Україні майже 2 мільярди євро фінансової допомоги, і експерти нині застерігають, щоб ці гроші не були використані неналежно, адже Європа і Захід вже звикли і мають певний досвід використання зовнішніх позик попередніми українськими урядами. Крім того, ми чули про те, що світ зараз об'єднався для того, аби не було різноманітних антиісламських висловлювань ні в пресі, ні загалом у будь-якому іншому середовищі. І, власне, з приводу останніх подій у Парижі і нападу на сатиричний журнал, про це поговорить зараз у випуску новин Антон Шульга і не лише.
Дякую. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Україна поборола корупцію в енергетичному секторі.
Ми досягли успіху в подоланні корупції в енергетичному секторі. У нас немає більше компаній-посередників, у нас більше немає мільярдів доларів, які витікали в кишені українських олігархів. Сьогодні Україна на прозорих.
Заявив Яценюк на прес-конференції в Берліні за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Крім того, глава уряду зауважив, що Україна ухвалила рішення щодо реформи енергетичного сектору, зокрема закон, за яким західні компанії мають право інвестувати в українську газотранспортну систему і купувати до 49% акцій ГТС. Водночас у 2014 році Україна збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу порівняно з 2013 роком більше як удвічі. Збільшення обсягів імпорту природного газу з Європи відбулося за рахунок відкриття словацького маршруту поставок. Дата зустрічі керівників МЗС у так званому нормандському форматі стане відома найближчими днями. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час прес-конференції з Арсенієм Яценюком. Міністри закордонних справ наших країн працюють разом з керівниками МЗС Росії та Франції, щоб підготуватися до можливої зустрічі в Астані. Але коли саме відбудеться ця зустріч, стане відомо лише після переговорів, які відбудуться найближчими днями, сказала Меркель. Канцлер Німеччини наголосила на необхідності виконання всіх пунктів Мінських угод. Арсеній Яценюк своєю чергою заявив, що Росія далі надсилає в Україну війська, попри те, що ще 5 вересня минулого року було оголошено припинення вогню на Донбасі. Він закликав Москву забрати своїх, як він висловився, бандитів з України. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У четвер Єврокомісія запропонувала Україні нову макрофінансову допомогу 1 мільярд 800 мільйонів євро середньострокових кредитів. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії. Нова програма, яку ще має затвердити Європейський парламент та Рада міністрів ЄС, призначена для подолання критичних проблем в Україні, з якими стикається держава, наприклад, слабким платіжним балансом і фінансовою ситуацією. У Парижі напередодні відключали підсвічування Ейфелевої вежі на знак пам'яті про загиблих під час нападу на редакцію сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». Це відбулося о 20-й годині за місцевим часом. Згодом підсвітку знову увімкнули. Відключення ілюмінації – частина жалобних заходів у Франції. На площі Республіки у Парижі другу ніч пильнували зі свічками у пам'ять про жертв атаки. Поки що редакція журналу «Шарлі Ебдо» базуватиметься у штаб-квартирі газети «Ліберасьйон», а фінансову підтримку виданню нададуть видавничий дім «Монд» і медійна група «Канал Плюс», повідомляє «Франспрес» із посиланням на адвоката «Шарлі Ебдо» Рішара Малка. За повідомленням «Франспрес», наступного тижня «Шарлі Ебдо» вийде згідно з графіком, але вже мільйонним тиражем. Українські біатлоністи стали п'ятими в естафеті на четвертому етапі Кубка світу у німецькому Обергофі. Вище за Сергія Семенова і трьох його колег фінішували збірні Росії, Норвегії, Франції та Німеччини. Дебютував на змаганнях такого рівня в складі української збірної колишній росіянин Володимир Сімаков. Завдяки успішному старту Україна в Кубку нації випередила Чехію і тепер обіймає шостий рядок у цьому рейтингу. Сьогодні в Обергофі відбудеться жіночий спринт.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що брали Радіо Свобода для поінформування на початку нового дня. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо всім добрих новин і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо